Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil akhir. Ikhwati fil iman wa rahimakumullah, kita masih di bab ma tanudu ilaihi syahnaul bada bainal aqwam. Dampak buruk dari kebencian dan syahnaul bada, kebencian dan kebencian di antara orang-orang yang selevel. Kalau musnadku hafizahullah taala wa qala aidan Adz-Dzahabi rahimahullah taala di kitab yang sama, yaitu Syiar Alam Nubala, ketika menyebutkan tarjamah biografi Abu Amr Ad-Dhani, beliau mengatakan terdapat antara Abu Amr Ad-Dhani dengan Abu Muhammad bin Hazm terdapat wahsyah wa munafarah syadidah, ganjalan dan ketidakcocokan yang sangat parah, sehingga ketidakcocokan yang sangat parah ini mengantarkan keduanya ila tahaji, saling mengejek. Ibnu Hazm mengejek Abu Amr Ad-Dhani, Abu Amr Ad-Dhani mengejek dan mengolok-olok Ibnu Hazm. Dua-duanya ulama, ejek-ejekan, olok-olokan. Ya, mungkin satu hal yang sangat ajib, satu hal yang sangat mengherankan terjadinya dua hal ini. Itu di antara dua orang yang dua-duanya adalah orang yang berilmu. Wahdah mahmumun bainal aqwam, dan ia jelas satu tindakan yang tercela meskipun terjadi di antara kawan, di antara orang-orang yang selevel, namun mauqul wujud. Hal tersebut satu hal yang banyak terjadi. Nas'alullah shofah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan dan maafnya. Bahwa Ya'qub ibn Sufyan al-Fasawi, Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi meriwayatkan, qala yang mengatakan hadatsani Ibnu Bukayr. Ibnu Bukayr bercerita kepadaku, kata Ibnu Bukayr, sami'tu Laits yaqul. Aku mendengar Laits Ibn Sa'ad Faqih bin Misr mengatakan, kata Rafi'atu, Rafi'atu Ra'i, pertama besar Madinah, gurunya Imam Malik, menulis faja'ahu rajulun, ketika itu datanglah seseorang lalu mengatakan wahai Abu Utsman, wahai Rabi'ah, sesungguhnya ada sejumlah penduduk Afrika memerintahkan aku untuk bertanya kepadamu. Dan aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id dan Abu Zina. Maka kemudian orang tadi mengatakan, atau kemudian mengatakan, ida Yahya ibn Sa'id kharjun min khafaq Umar. Tiba-tiba ketika itu Yahya bin Sa'id keluar dari pintu Umar di Masjid Nabawi. Maka Rabi'ah mengatakan, hadza Yahya bin Sa'id, itu yang baru saja jalan keluar tadi, itu yang namanya Yahya bin Sa'id. Fatunaka fasalmu amma syi'a, maka tanyakan kepadanya hal apa saja yang kau inginkan. Wa amma Abu Zina, adapun Abu Zina, kata Rabi'atu Ra'i, fa huwa ghairu radiyyin wa la faqih. Kalau Abu Zina, maka dia bukanlah orang yang diridhoi, juga bukanlah seorang yang ahli fikih. Falalajat mengatakan, maka aku mengira anak inna ma'aradha bihi, aku mengira bahasanya Rabi'ah di sini menggunakan, mengatakan kata-kata tadi adalah kata-kata sembilan, likaila atihi, supaya aku tidak mendatangi majlisnya Abu Zainal. Kalau Ibnu Qudamah, maka Ibnu Qudamah pun mengatakan falam yukfir minhu, maka orang tadi tidak banyak bertanya kepada beliau. Cerita ini kalau dalam versinya Ibnu Adi di kitabnya Al-Kamil, redaksinya adapun Abu Zainal, maka dia bukanlah orang yang suka dan bukanlah orang yang layak untuk diridhoi dan disukai. Dan dalam Asia mengomentari perkataan Rabi atau Wahi ini dengan mengatakan in aku dan ijma, terdapat ijma bahasanya Abu Zainal adalah orang yang tepat dan orang yang terpercaya dan orang yang diridhoi. Al-Zahabi dalam izan al-Iqtidar mengatakan perkataan Rabi'ah tentang Abu Zainal jangan didengarkan, tidak boleh didengarkan. Kenapa? Karena ada di antara keduanya permusuhan yang sangat kentara, permusuhan, persaingan yang tidak sehat, yang sangat kelihatan. Kelihatan ya, ulama besar Madinah di zamannya Rabi'ah Tawa'i juga punya persaingan tidak sehat dengan keulama Qawi hadis yang terkenal Abu Zainal. Maka inilah sampai-sampai berkata tidak objektif, permusuhan yang begitu kelihatan tadi sampai menyebabkan keluar dari sikap objektif, tidak mengatakan Abu Zainal bukanlah satu Qawi yang fitnah, padahal dia Qawi yang fitnah. Maka inilah dampak dari permusuhan dan akhwat di antara orang yang selevel. Kemudian ada Abu Masih Kisah Alamin Ubala ketika menjelaskan terjemah biografi Abdullah bin Abdurrahman Al-Uthmani Al-Iskandari, dia mengatakan akan thiqatan fi nafsi, bila telah seorang yang thiqah pada dirinya. Waqad qala Hamad Al-Harani, Hamad Al-Harani mengatakan Umma Abu Tahir As-Silafi Al-Uthmani Bil-Tahir, ada seorang ulama besar hadis, pakar hadis Abu Tahir As-Silafi, bacanya Silafi Bilkas Sin, Abu Tahir As-Silafi, kalau dibaca As-Salafi keliru disini. Abu Tahir As-Silafi menuduh Al-Uthmani, Abdullah bin Abdurrahman Al-Uthmani sebagai orang yang dusta. Fadha karani, maka bercerita kepadaku sejumlah pemuka penduduk Iskandaria, bahasanya Uthmani, yaitu Abdullah Al-Uthmani adalah seorang yang sahih sama'an, hadis-hadis yang dia dengar adalah hadis-hadis yang sahih, karena dia orang yang terpercaya. Dan Uthmani adalah seorang yang syekah, kokoh, salat, dan seorang yang menjaga diri. Dia mengajarkan nahwu, bahasa Arab, dan hadis. Wasami itu jamaah yang urut, dan aku mendengar sejumlah orang mengatakan bahasanya Abdullah Uthmani pernah berkomentar tentang Abu Tahir As-Silafi, baini wa baina silafi waqfatun baina yadillah, akan ada waqfah, pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala antara diriku dengan Abu Tahir As-Silafi, dan kedua ulama, dan dua-duanya ulama hadis. Al-Uthman sampai merasa banyak didolimi oleh Abu Tahir As-Silafi, sempat mengatakan akan kutuntut aku nanti di hadapan Allah terhadap Abu Tahir As-Silafi. Lah, dampak buruk permusuhan, kebencian, meskipun di antara orang-orang yang berilmu. seperti yang disampaikan tidak objektif. Abu Talib Rasulullah sampai menuduh Abdullah Utsman sebagai kaum yang dusta. Al-Hafidz Ibnu Hajar di lisan mengatakan, waqaftu bi khatib Husaini, aku telah baca dengan tulisannya Al-Husaini bahwasanya Silafi membolehkan Al-Utsmani. Maka Rai Musa berkatakan selain Al-Silafi mengatakan kana kharafun, Al-Utsmani adalah seorang yang kacau pikirannya karena tua, di akhir di umur, di akhir kehidupannya, watawaya dan berubah hafalannya. Walaupun dan berjadi hasilnya tidak disebutkan dalam makam perdustaan dan kepalsuan. Hasilnya tidak seorang imam dalam hadis. Bakana akhtar semati Abdul Uthmani pikir ati asilah. Dan mayoritas riwayatnya Abdullah Al-Utsmani itu adalah pembacaannya silah, sebagaimana dalam lisan Mizan. Bahwa akrab bihi min ghairihi, maka silah itu yang lebih mengenal dan mengetahui Al-Utsmani kepada yang lain. Maka wal amsalah min misli ma dzakarna mukatira, dan contoh-contoh yang lain semisal apa yang telah kami sebutkan sangatlah banyak, dan Allah yang tetapkan hukum dan tidak ada yang membantah dan meralat hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah agar Allah melimpahkan kelembutan kepada hamba-hambanya dan ampunan untuk dosa-dosa mereka, wa taqdir dan penghapusan atas kesalahan-kesalahan mereka, wal haul wal quwwata illa billah. Terutama mereka-mereka adalah orang-orang yang banyak berjasa dalam Islam, meskipun tidak ada manusia yang maksum, sehingga karena faktor permusuhan, karena faktor persaingan yang tidak sehat, keluarlah mereka dari sikap adil kepada orang-orang yang tidak disukai. Oleh karena itu maka apa yang selanjutnya adalah minal insaf arfi, di antara bentuk keadilan yang sangat tinggi nilainya adalah ikram ba'dil akram bi fadlil ba'd. Kawan itu mengakui keistimewaan kawannya. Maka jangan dianggap semua ulama seperti bab yang lewat, semuanya pada celah-celahan, ejek-ejekan dengan yang lainnya, menjaga pesaingnya. Namun terdapat juga banyak ulama yang mencontohkan akhlak mulia, mengakui kelebihan yang dimiliki oleh muridnya atau gurunya atau orang lain. Maka jika seorang ulama itu adalah nabula, seorang yang mulia, ya tawafa'a, maka dia merasa tinggi dan merasa terlalu mulia, anhududhi nafsi wasyaitan, untuk memperturuti keinginan nafsu dan ajaan setan. Oleh karena itu dia tidak meremehkan kawan-kawannya, bahkan dia sebutkan kebaikan-kebaikan kawan, dia sanjung dengan dia sebutkan keistimewaan-keistimewaan mereka. Dan manusia kelompok semacam ini mubarakun, adalah manusia yang Allah berkahi, Allah letakkan pada dirinya kebaikan yang banyak. Ibnu Qayyim di Miftah dari Sa'adah mengatakan, wa kullu ahli mihlatin, dan setiap aliran dan setiap orang memiliki akidah, maka dia akan membungkus alirannya dan akidahnya, maka Allah disertai akidah asan ma yakdirun, dengan bungkus terbaik yang ya, mereka mampu berikan. Itu berupa bungkus kata-kata. Sedangkan akidah orang yang menyelisihinya akan dia berikan kata-kata yang paling buruk yang mampu dia berikan. Dan orang yang Allah berikan padanya ilmu, maka dia akan menyibak hakikat apa yang ada di balik bungkus kata-kata tadi, apakah hak ataukah batil. Dan dia tidak akan tertipu dengan kata-kata, tidak tertipu dengan sekedar ucapan dan kata-kata sebagaimana ila dikatakan di hadal makna berkaitan dengan hal ini dikatakan dalam sebuah syair taqulu hadza jamil nahli tamdahu. Jika engkau ingin memuji tamdahu, engkau ingin memuji madu, maka engkau akan katakan ini adalah jamil nahli. Ini adalah tepian panenan lebah. Karena ingin memuji madu, maka ini adalah bunga yang dipetik oleh lebah. Kita syakul tanam, jika engkau mau karena ingin menjelek-jelekkan madu, maka engkau akan katakan dzat ini madu adalah qaiu zanabiri, muntahannya umbah, muntahannya lebah. Maka bendanya sama, sama-sama madu, pembahasannya itu bisa beda tergantung orang ini lagi senang madu atau lagi benci madu. Kalau dia lagi senang madu, maka ini bunga petian lebah. Lagi jengkel sama madu, ini muntahan lebah.
Madahan wa dhamman, maka pujian yang pertama adalah pujian, wa dhamman yang kedua adalah celaan. Wa majawasta wasfahuma, dan engkau tidaklah kelewat batas dalam mendeskripsikan keduanya. Wal haqqa ya'tarihi su'u ta'biri, dan kebenaran itu terkadang jadi nampak jelek gara-gara pembahasan yang luang harus. Maka madu yang enak itu jadi ditangkap dan menurut persepsi sebagian orang itu jadi jelek karena mendengar komentar ini muntahan. Maka demikian juga al-haq yang bagus, yang manis itu nampak buruk dan tercela gara-gara pembahasan yang buruk yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap dan tentang kebenaran.
Oleh karena itu, jika anda ingin itilah mengetahui kunhil makna, hakikat makna yang sebenarnya apakah itu hak ataukah batil, maka bersihkanlah dia dari bungkus kata-kata. Demikian juga bersihkan hatimu minan nufrah, dari nufrah, nufrah terhadap kebenaran, nufrah itu ya antipati. Maka hilangkan dulu antipati. Kalau sudah antipati sebelum melihat dan menyelidiki sendiri, maka yang baik sudah dinilai jelek. Walmai, bersihkan dirimu dari kecenderungan. Kecenderungannya ini sama. Ya maka mau dimanakan ya tetap jarak salah. Maka jika anda ingin mengetahui kebenaran, maka jangan tertipu dengan komentar sebagian orang, komentar miring atau komentar positif berlebihan sebagian orang, dan bersihkan hatimu dari antipati dan keterpihakan kepada pendapat tertentu. Kemudian juga pada another, pada penelitian haknya dengan memandang permasalahan di ayat insaf dengan sikap objektif. Walau takut dan jangan angka sama seorang yang jika meneliti dan mentelaah ucapan kawannya dan orang yang dia berbaik sangka dengannya, maka nafrontan di kulit kondi akan dia pandang dengan pandangan yang sempurna dengan seluruh hatinya. Itu kalau ucapan kawannya, maka akan dia pandang dengan seluruh cinta dan hatinya. Maka sejelek apapun ucapan tadi jadinya bagus. Kemudian jika memandang ucapan lawan dan orang yang anda berbuksangka
yang dia berusaha dengannya, maka dia pandang dengan pandangan sadri. Liri'an mar' wal mulahadah, dan liri'an, liri'an yang sengit, marah. Maka sebagus apapun karena pandangnya cuma pakai liri'an, gak utuh. Dan itu pun sambil gak suka dengan yang dilirik, maka sebagus apapun yang dilirik jadi jadinya jelek. Secara apapun yang dilirik itu jadinya buruk. Kenapa? Karena cintanya cuma pakai lirian, tidak utuh, dan itu pun dengan emosi. Maka orang yang memandang sesuatu dengan mata pemusuhan, dengan pandangan pemusuhan, maka yang baik akan dia lihat jelek. Dan siapa yang memandang sesuatu dengan pandangan cinta, maka sebaliknya, yang jelek jadi baik. Dan tidak ada yang bisa selamat dari sikap semacam ini kecuali orang-orang yang Allah ingin untuk memuliakannya, dan Allah ingin membuat dia ridha menerima kebenaran. Dan dikatakan, dan ada yang mengatakan dalam perkataan Syafi'i, wa ayyu ridha an kulli aibin dalilatun. Pandangan, jika pandangan adalah pandangan senang, maka dia dalilatun, tumpul dengan segala kejelekan. Maka dia tidak bisa melihat kejelekan sebuah kejelekan, tumpul matanya. Sebagaimana pandangan mata yang marah tumpil masawiyah, akan menampakkan segala bentuk keburukan. Yang baik itu akan nampak seperti sebuah keburukan. Penyakit yang lain mengatakan mereka pandang dengan pandangan pemusuhan. Seandainya kalau anak ayahnya, seandainya pandangan terhadap pandangan senang, saya mereka akan menganggap indah sesuatu yang mereka anggap buruk. Maka jika demikian pandangan mata, yang mata ini memandang sesuatu yang maksusan, memandang sesuatu yang konkret, dan mata itu tidaklah mungkin untuk sombong terhadap sesuatu hal yang konkret, famadhan, maka bagaimana pesankan kita dengan pandangan hati yang dia menangkap al-ma'ani sesuatu yang abstrak, dan sesuatu hal yang abstrak itu utatun al-mukafar, bisa jadi sasaran kesombongan. Maka kepada Allah meminta kita minta tolong untuk bisa mengetahui kebenaran dan menerimanya, dan menolak kebenaran dan menolak kebatilan, dan tidak tertipu dengan kebatilan. Maka pandangan mata itu bisa kumpul yang bagus kelihatan jelek karena tidak suka. Padahal aslinya pandangan mata, mata memandang sesuatu yang konkret, dan sesuatu yang konkret itu tidak bisa diingkari dan disombongi. Tidak mungkin sesuatu yang konkret panjang dan dibilang pendek. Bagaimana kalau kecilan pandangan hati, penilaian perasaan yang dia menilai dan memandangi sesuatu yang abstrak, yang di sini terdapat peluang besar untuk orang mengutarbalikkan fakta. Ibnu Rajab mengatakan, Wahab bin Jarir mengatakan, ada seorang bertanya kepada Syu'bah tentang hadis yang dibawakan oleh Ayub. Faqala lahu, maka Syu'bah mengatakan, ya majnun, wahai orang sinting, hei orang gila, apakah engkau bertanya kepada aku tentang hadis, satu hadis dari hadis yang dibawakan oleh Ayub dan Hamad, ila jambika, kau tanyakan kepada sampingmu. Ulang lejam jika di sini, namun yang jelas maknanya kamu tak perlu tanyakan. Itu jelas sahihnya. Senteng kamu jika kau tanyakan hadisnya, ayo apakah sahih atau tidak. Satu hal yang kegilaan jika kau tanyakan hadisnya Hamad,
apakah sah atau tidak. Ya, itu sah tanpa aku.
Demikian juga Ibnu Rajab al-Hambali mengatakan, Abdul Wahab al-Thaqafi mengatakan, aku mendengar Ibnu Awam mengatakan,
alikum bi ayyub. Tidaklah kalian banyak belajar dari ayub. Mungkin ayub di sini adalah ayub as-sikhtiyani. Fa'inna wa'adlan minni. Dia lebih pintar daripada diri.
Dan aku mendengar Yunus mengatakan, tidaklah kalian banyak belajar kepada ayub. Fa'inna wa'adlan minni. Karena dia juga, dia adalah orang yang lebih pintar daripada diri.
Ini contoh dalam menginsaf, perkataan objektif, memberikan pujian kepada orang yang sezaman, orang yang selevel, dan ini adalah diantara akhlak mulia. Maka beliau akui kelebihan orang yang memang punya kelebihan.
Di Mizanul Iqtidal ada ketika membahas biografi Muhammad bin Ja'far yang terkenal dengan sebutan Ghuddal, beliau mengatakan, itu perkataan Ibnu Mahdi atau Mantri Mahdi, Ghuddal fi syubah atbat minni. Sama-sama mengambil riwayat dan syubah. Abdul Mahdi Mahdi mengatakan, aku dengan Ghuddal gurunya sama, yaitu syubah. Namun riwayatnya Ghuddal dari syubah itu lebih berkualitas daripada riwayatku dari syubah. Dan menyebutkan dalam siar bahasa Isa bin Rawahawai berkata tentang Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dia mengatakan, si Allah tidaklah malu menyampaikan kebenaran, Abu Ubaid lebih pintar daripada diriku, lebih pintar daripada Muhammad bin Ahmad bin Hanbal, dan lebih pintar daripada Syafi'i. Menurut Isa bin Rawahawai, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, seorang ulama bahasa Arab sekaligus ulama fikih, beliau katakan, Abu Ubaid lebih pintar daripada diriku, lebih pintar daripada temannya sendiri, Imam Ahmad. Abu Ubaid Ishaq bin Rawahawah, Imam Ahmad, ini berteman. Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid Ishaq bin Rawahawah, ini berteman. Maka kau enggak aku Ishaq bin Rawahawah, dari kami bertiga yang paling pintar Abu Ubaid bin Al-Qasim bin Salam. Maka dia juga lebih pintar daripada Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga berkomentar tentang Ishaq bin Rawahawai, jembatan menuju Khorasan tidak pernah dilewati oleh seorang yang semisal Ishaq bin Rawahawai, meskipun sebagian pendapat Ishaq bin Rawahawai berbeda dengan kami, dan dia berbeda dengan kami di asyik dan banyak hal. Manusia tidaklah henti-henti dari zaman ke zaman, sebagian yang menyelisih sebagian yang lain. Maka lihat perbedaan pendapat antara Imam Ahmad bin dan Ishaq bin Rawahawai tidaklah menghalangi dia untuk memuji habis-habisan Ishaq bin Rawahawai. Tidak mudah karena beda pendapat, kemudian isinya dijadi maki. Meskipun Ishaq bin Rawahawai kemudian si Imam Ahmad bukan dalam fisik, non fi asya, dalam banyak hal Imam Ahmad tidak lama hal Imam Ahmad untuk memberikan ujian yang sangat luar biasa untuk Ishaq. Ahmad bin Hanbal ditanya tentang Syafi'i, maka jawaban Imam Ahmad, laqad manallahu alaina bihi, sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kami melalui Syafi'i. Laqad kunna ta'alamna kalam al-qaum, sungguh kami telah belajar dari banyak orang, dan kami telah menulis buku-buku banyak orang, sampai tibalah Syafi'i di Baghdad. Kemudian Imam Ahmad belajar Syafi'i di Baghdad, belajar kepada Syafi'i di Baghdad. Falamma sami'na kalamahu, maka setelah kami mendengar perkataan dan ilmunya Syafi'i, kami mengetahui anna a'lamu min ghairihi, bahasanya dia orang yang lebih pintar daripada yang lainnya. Dan sungguh kami telah menemani banyak duduk dengan Syafi'i dalam banyak waktu, banyak hari dan banyak malam, maka kami tidaklah melihat dari Syafi'i kecuali segala kebaikan. Kemudian di Syarah Al-Mubala di bab tentang biografi Abdul Razzaq, Hisham bin Yusuf memberikan persaksian tentang Abdul Razzaq ibn Hamam, bahasanya dia adalah orang yang paling berilmu dan orang yang paling kokoh hafalannya. Kemudian persaksian Hisham bin Yusuf ini dikomentar oleh Zahabi, dan demikianlah An-Nudarah, orang-orang yang demikianlah kawan, orang-orang yang semisal, ya tarifun alih akwamihim, dia akui kawannya adalah kawan yang hebat dalam masalah hafalan. Maka demikianlah kawan yang baik mengakui kelebihan kawannya, diantara kelebihan dalam masalah hafalan. Sedangkan di mukadimah Jarh wa Ta'dil disebutkan bahasanya Syafi'i berkomentar tentang Imam Ahmad muridnya, tentang guru kepada muridnya. Imam Ahmad, Syafi'i pernah berkata langsung kepada Ahmad bin Hanbal, antum a'lamu bil hadis barijal minna, engkau wahai muridku, engkau lebih berilmu tentang hadis dan tentang kaum hadis daripada diriku. Maka jika ada satu hadis yang sahih yang kau ketahui, fa'at limuna, tolong juga berbagilah kepadamu. Pengakuan guru dengan murid ini luar biasa. Nah, umumnya banyak guru tidak ingin disaingi muridnya, banyak dosen tidak ingin disaingi mahasiswanya. Kalau ini kok dosen kok ngakui mahasiswanya lebih pintar daripada aku dalam masalah ini, maka kalau kau punya ilmu baru, jangan lupa berbagi dengan dirimu. Ini perkataan yang luar biasa. Wasalah kata-kata yang sahih diatkan oleh Khatib Al-Baghdadi Al-Kifayah dan Al-Mizzi di Tahdhibul Kamal, bahasanya Yahya bin Ma'in mengatakan, hadratu, aku hadir di majlisnya Nu'aib bin Hamad. Faja'ala, maka mulailah beliau membacakan kitab karyanya. Qal faqara min sa'atan, maka Nu'aim bin Hamad membaca sesaat sebagian dari buku beliau. Semakal kemudian di antara yang beliau baca, hadatsana Ibnu Nubar an Ibn Aun. Fahadasa, maka beliau menceritakan kalau dia mengambil hadis dari Ibnu Mubarak, dari Ibnu Aun, sejumlah hadis. Yahya kemudian mengatakan, kukatakan kepada Nu'aim ibn Hamad, laisa hadza an Ibnu Mubarak, hadis-hadis ini tidak berasal dari Ibnu Mubarak. Maka Nu'aim pun marah dan mengatakan, kok bantah dirimu? Maka aku katakan, iya wallahi buridu zainana, guru tersinggung karena diinterupsi muridnya. Maka iya wallahi demi Allah, buridu zainana, aku ingin keindahan dirimu. Maksudnya aku tidaklah ingin menjatuhkan dirimu, namun aku ingin agar menurut sekedar meluruskanmu, mengindahkan dirimu. Fa'apa alerji, maka Nu'aim menolak untuk meralat. Falamma ra'aitu hakada, maka tatkala aku lihat dia demikian tidak mau meralat, maka aku katakan, la wallahi, tidak demi Allah, anda tidak mendengar hadis ini dari Ibnu Barak, dan Ibnu Barak juga tidak mendengar hadis-hadis ini dari Ibnu Aun qattun, sama sekali. Fa ghadiba, maka Mu'ayn bin Hamad pun marah, dan marahlah semua murid-muridnya. Waghadiba kullu man kana 'indahu min ashabil hadis, maka semua orang pelajar hadis, murid-muridnya Mu'ayn bin Hamad, semuanya juga marah. Dan itu tentu enggak aneh, ya. Gurunya mengatakan enggak, enggak benar. Malah sudah debat, enggak, demi Allah kamu salah. Gurunya tambah marah, dan murid-murid dekat, tentu murid-murid dekat sang guru juga marah. Waqama Nu'aim, maka Nu'aim pun berdiri dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia mengeluarkan lembaran-lembaran bukunya. Fasa'ali yakul, maka mulailah dia mengatakan dalam keadaan lembaran-lembaran tadi ada di tangannya, mana orang-orang yang punya anggapan bahasanya Yahya, Yahya bin Ma'in bukanlah amirul mu'minin dalam hadis. Betul, wa Abu Zakaria wa Yahya bin Ma'in, aku salah. Ternyata setelah Mu'ayn bin Hamad itu ngecek ke buku catatannya yang ada di dalam rumahnya, setelah dicek benar, ternyata yang benar adalah Yahya bin Ma'in yang menolak untuk yang tadi menginterupsi, kamu salah wahai Mu'ayn bin Hamad. Dan namun di sini kita lihat sikap luar biasa yang diberikan oleh Mu'ayn bin Hamad. Setelah dia marah-marah, enggak, saya enggak salah. Demi Allah kamu salah, enggak, saya enggak salah. Akhirnya karena sampai dua kali demikian, kemudian Mu'ayn kemudian menyebab ngecek betul tak, karena tadi dia mengajarkannya dengan hafalannya, dan kemudian dia cek di catatannya, ternyata betul. Mu'ayn bin Hamad salah. Dan satu hal yang luar biasa, setelah marah-marah demikian, Mu'ayn bin Hamad mengatakan, na'am ya Abu Zakaria ghalat. Betul lah Yahya bin Ma'in, aku yang salah. Dan engkau benar. Maka sahih inilah lembaran-lembaran yang catatannya ghalat, maka aku salah. Inilah lembaran-lembarannya. Faja'at aku ketika itu mencatat dari hadisnya Ibnu Bab dan Ibnu Aun, padahal ternyata dalam catatan hadis ini diriwayatkan dari Ibnu, yang meriwayatkan dari Ibnu Aun adalah bukan Ibnu Bab. Faja'atnya maka Mu'ayn bin Hamad mengalah perkataannya. Maka ini sikap ya, keteladanan yang sangat luar biasa. Yahya bin Ma'in hadir di majelis majelis pengajiannya Mu'ayn bin Hamad mengajarkan hadis. Diktikan sejumlah hadis yang menurut Yahya bin Ma'in ada kesalahan sanad. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan salah musalah. Kok bantah diriku? Saya juga salah. Maka pada awal yang lain motor dia tidak salah. Sampai Yahya bin Ma'in mengatakan demi Allah kamu salah, sangatmu salah. Maka Mu'ayn bin Hamad pun marah. Mengapa marah? Dia ingin memastikan, karena dia tahu Yahya bin Ma'in itu siapa. Dia tahu Yahya bin Ma'in itu siapa. Maka dia mau buktikan siapa yang benar, maka dia masuk ke dalam rumahnya, ngecek di catatannya. Ternyata betul dia salah. Dan yang lebih luar biasa adalah sikap Mu'ayn bin Hamad yang mengatakan betul wahai Abu Zakaria, wahai Yahya bin Ma'in, aku salah. Dan setelah itu atau sebelumnya dia memuji Yahya bin Ma'in dengan mengatakan, siapa orang yang mengatakan, siapa orang yang berani mengatakan kalau Yahya bin Ma'in bukan amirul mukminin dalam hadis? Dan amirul mukminin dalam hadis adalah gelaran paling tinggi yang ada dalam ilmu hadis. Gelaran paling tinggi dalam ilmu hadis adalah amirul mukminin dalam hadis. Yang ini cuma segelintir ulama saja yang mendapatkan gelar ini. Di antaranya adalah Yahya bin Ma'in, demikian juga Bukhari. Gelar dia adalah siapa ya? Mengapa bahasanya Yahya bin Ma'in bukan membunuh gadis? Bahkan dia telah membunuh gadis. Buktinya tetap otot-ototan. Saya merasa benar, ternyata saya salah. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, kuna bijanan saat yang kami hadir di satu acara perawatan jenazah. Di sana ada Ubaidillah bin Hasan, wawa alal qadah, dan dia adalah qadi. Dia menyebab memegang jabatan peradilan. Maka tatkala Budi'a as-sarir, tatkala untuk memikul mayit, keranda Mudi'a telah diletakkan. Asari di sini keranda. Jalasa wa jalsa anas haulahu, maka orang pada duduk dan banyak orang pun duduk di sekitar beliau. Ubaidillah al-Qadi. Fasa'atuhu, maka aku bertanya tentang kepada beliau tentang satu masalah. Abdurrahman bin Mahdi bertanya kepada Ubaidillah sang qadi tentang satu masalah, dan jawaban sang qadi salah. Maka Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, semoga Allah memperbaiki dirimu yang benar dalam masalah yang sudah demikian-demikian. Namun aku tidaklah menginginkan hal ini, namun aku ingin mengangkat dirimu kepada hal yang lebih besar daripada itu, yaitu mengakui kesalahan. Jadi ada derajat yang lebih besar. Maka beliau pun menundukkan kepala sesaat, kemudian beliau mengangkat kepalanya, kemudian mengatakan, idan arji wa ana saghir. Jika demikian aku kalah dan aku hina. Jika demikian aku kalah dan aku hina. Maka sungguh aku menjadi ekor dalam kebenaran, jadi buntut dalam kebenaran, lebih aku sukai jadi kepala namun dalam kesalahan dan kebatilan. Maka ini sikap luar biasa yang diberikan oleh Ubaidillah Ibn Hasan al-Qadi. Dia disalahkan di satu majelis ada banyak orang, dan dia adalah pejabat negara, qadi, pejabat negara. Kita yang tak satu masalah dan salah, dan disalahkan di depan banyak orang. Dan dia mengakui idan arji, ya, aku ala, dan aku memang jelek, ya, dan memang aku hina, aku salah. Aku ala dan aku memang salah, dan aku adalah orang hina. Maka beliau dengan terang-terang mengatakan, saya alat. Dan beliau mengatakan, menghibur diri, sungguh jadi ekor dalam kebaikan lebih baik daripada kepala dalam kebatilan. Itu beda dengan prinsip sebagian orang, daripada jadi ekor gajah lebih baik jadi kepala teri. Daripada jadi ekor gajah lebih baik jadi kepala teri di atas lebih. Sesungguhnya para ulama-ulama yang mulia, mereka menerima nasihat, menerima pujian dan kritikan yang ditujukan kepada mereka dari orang yang derajatnya lebih rendah daripada mereka. Kalau tadi contoh-contoh kritikan berasal dari orang selevel, bahkan mereka menerima kritikan dari orang yang lebih rendah, dan itu tidak membahayakan mereka, dan mereka menilai itu adalah ada kebahagiaan dalam diri mereka dalam hal tersebut. Maka telah kubaca satu kisah dalam masalah ini, yang kisahnya adalah kisah yang sangat manfaat sekali bagi kita. Itulah kisah yang diceritakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkamul Quran di jilid yang pertama, dan kitabnya cuma dua jilid. Fa'ilan beliau mengatakan, Muhammad bin Qasim Al-Utsmani lebih dari sekali bercerita kepada aku. Ceritanya, aku tiba di satu daerah namanya Fustaq. Satu ketika aku tiba di daerah Fustaq, maka aku mendatangi majelis pengajian yang diisi oleh Syekh Abu Fadl Al-Jauhari. wa hadartu kalamahu 'ala an-nas,
dan aku hadir duduk di majlisnya yang ketika itu belum muhajir banyak orang. Dan di antara yang beliau katakan di awal majlis yang aku duduk di majlis beliau ketika itu, di antara beliau katakan Nabi SAW pernah mencerai istrinya, pernah mendihar dan pernah ilah. Ilah adalah sumpah untuk tidak mengumpuli istri. Nabi pernah mencerai, itu mencerai Hafsah, dan mencerai mencerai Hafsah, kemudian Nabi merujuknya. Wa'ala, dan Nabi pernah ilah bersumpah untuk tidak mengumpul istrinya selama sebulan, dan sebulan ketika itu cuma 29 hari. Sehingga setelah 29 hari Nabi keluar dari tempat karena beliau menyendiri selama sebulan itu. Para sahabat mengatakan, "Hey, Nabi ini baru 29 hari, kok sudah mau pulang?" Katanya mau sebulan. Maka Nabi mengatakan sebulan itu kadang 29 dan kadang 30, dan bulan ini bulannya cuma 29 hari. Namun sang guru Syekh Abu Fadl ini salah dengan mengatakan bahwa Nabi telah melakukan dihar, telah pernah mendihar istrinya. Oleh karena itu, tatkala beliau keluar dari majelisnya, dari masjid, maka aku ikuti. Sehingga belak kemahu, maka sampai akhirnya aku tiba di rumahnya, di jamaatin, dan ini bersama sejumlah muridnya. Fajar sama anak, maka kemudian dia berduduk bersama kami di beranda rumahnya. Falamma fa arafa amri, maka beliau bertanya kepada murid-muridnya tentang diriku, tentang perkaraku. Fa inna ra'a isyarat al-hubah, karena dia menangkap isyarat yang asing pada diriku. Dan beliau tidak mengenal orang tersebut, yaitu dirinya. Sebelum itu, fil waridina alaihi, di antara orang-orang yang datang dan hadir di majelis beliau. Falamma anfadha anhu aktsaru, maka setelah mayoritas murid-muridnya bubar, beliau berkata kepadaku, "Aw ka ghariban, aku lihat kau adalah orang yang asing, belum pernah datang, belum pernah hadir, belum pernah ikut ngaji bersama aku. Hal kanika, apakah aku ingin menyampaikan sesuatu?" Maka aku katakan iya. Maka kemudian beliau berkata kepada murid-muridnya yang menemani beliau duduk, "Akhriju lahu ankarani, pergilah kalian, biarkan dia menyampaikan apa yang ingin dia katakan." Faqam, maka murid-muridnya pun pergi. Maka aku pun sendirian bersamanya, dan aku kemudian berkata kepadanya, "Hadratul majlisah al-yawm, aku hadir di majlis pengajian Anda hari ini dalam rangka mengambil berkah dari diri Anda, yaitu berkah ilmu. Berkah ilmu, dan berkah ilmu adalah mendapatkan ilmu yang baru dan semacam itu. Wasamituka taqul, dan aku mendengar Anda mengatakan bahasanya Rasulullah pernah menghilang istri-istrinya, dan Anda benar. Dan Rasul pernah mencerai, mentolak istrinya, dan Anda benar. Dan Anda katakan Rasul pernah membihar istrinya. Wah, dalam nyambut dan ini tidak pernah terjadi. Walayasimu ayakun, dan tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena bihar dalam Al-Quran Allah sebut adalah mungkawan minal kuli wazuhu, perkataan yang mungkar dan kebohongan. Dan itu satu hal yang tidak boleh terjadi pada diri Nabi SAW, mengucapkan kata-kata yang muka. Demikian perkataan orang asing ini kepada seorang ustaz dan kiai. Maka mendengar ucapan itu, apa respon sang ulama? Fadhumun ila nafsi, maka mendengar apa yang kukatakan tadi, dia langsung peluk diri. Maka balarapsi, dan dia cium kening. Dan ini bentuk penghormatan.
Waqala li,
dan dia berkata kepadaku, anata ibn mentah. Aku berkata dari ucapan tersebut, jazakallah anni min mu'alimin khairan, semoga Allah berikan balasan kebaikan untukku min mu'alimin, dari seorang guru. Engkau adalah guru. Maka sang ulama mengatakan, engkau adalah guruku, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk seorang guru yang memberikan faedah ilmu kepada muridnya. Langsung dia akui, engkau adalah guru. Padahal tidak kenal, belum ketemu, belum tahu identitasnya. Karena dia memberikan kritikan yang tepat dengan bahasa yang dan dengan cara menyampaikan yang bagus, ketika sendiri tidak ada siapa-siapa, maka luar biasa. Sumpah kelaktu anhu, kemudian aku pun pulang meninggalkan beliau. Bapakah ilah majlis ini, dan aku pagi-pagi datang ke majlis beliau di hari yang kedua. Fa'alfaituh, maka aku jumpai beliau telah lebih dulu masuk ke masjid Jami. Dia telah sampai di masjid sang guru, telah sampai terlebih dahulu di masjid Jami. Wajalah sa'alan mimbar, dan sang guru telah duduk di atas mimbar. Dan masjid ketika itu pun dengan orang, mungkin muridnya ribuan, sesat dengan orang. Falam matahal kemimbar di Jami, maka tatkala aku masuk dari salah satu pintu masjid Jami, wa'ani, maka beliau dari atas mimbar melihat diriku. Maka beliau berteriak dengan suara yang keras, marhaban bi mu'allimi, selamat datang wahai guruku. Dari atas mimbar dengan suara keras beliau mengatakan, marhaban bi mu'allimi, selamat datang wahai guruku. Absihu li mu'allimi, berikan jalan untuk guruku. Dia berkata kepada muridnya yang ribuan jumlahnya, berikanlah jalan untuk guru. Fata tawalat al-a'maq, maka semua pada mulai, maka semua orang pada memanjangkan lehernya, ingin melok. Mana ini gurunya, gurunya? Mana ini bah gurunya? Gurunya guru.
Wahab dapat ala besar na'am,
semua mata menatap dengan pandangan tajam ke arah. Maka ketika ini sang ini tadi yang bercerita Muhammad bin Qasim,
maka Muhammad bin Qasim ketika menceritakan hal ini, kisah ini, mengatakan, "Bata'rifuni ya Abu Bakar." Dia berkata kepada orang yang dia ceritai, dan engkau tahu ya Abu Bakar, yusiru ila adhimi hayaihi, yusiru beliau, yaitu mengisahkan betapa besarnya rasa malu beliau. Ribuan orang menatap dengan pandangan mata, maka beliau malu sekali. Fa'inakan idha salam ali'adun al-faja'ahu, maka jika seorang itu mendapatkan ucapan salam atau dikejutkan oleh seseorang, maka dia malu li'adzimi hayaihi, karena jika besar rasa malunya, wahmar, dan wajahnya menjadi merah padam karena malu. Hatta ka'ana wajuhu, seakan-akan wajahnya itu tuliyah, dilumuri dengan julna. Julna di Munawwir maknanya bunga pohon delima.
Warnanya merah mungkin.
Iya.
Maka beliau mengatakan kepada orang yang ketika beliau menyampaikan cerita tadi, wah, aku malu sekali ketika itu. Aku baru datang masuk masjid, baru masuk pintu, disambut dengan sambutan demikian luar biasa. Semua orang melongok, semua orang menatap, semua orang memandang. Maka padahal ketika itu majlis penuh sesak, sudah sesak dengan orang. Orang tidak bisa lagi geser. Orang tidak bisa lagi geser karena penuh. Ini majlis pengajian, namun orang itu penuh sampai tidak bisa geser.
mewajib, bukan mempercayai musik. Kenapa kita mempercayai musik ini? Perlu gak bisa gesek. Mungkin gak bisa masih jalan dengan merenggang, kemudian merapat, kemudian ada jalan, gak bisa. Maka jalan satu-satunya supaya sanggup baku ini sampai ke depan atas mimbar adalah lewat bunda. Diangkat, kemudian di didorong sampai ke depan masjid, sampai ke mimbar masjid. Itu jalan satu-satunya, karena biasa gak bisa, udah perlu. Akhirnya tabadau an-nasu ila yarfa'una, maka orang pun bersegera mengangkat diriku. Al-aidi, mereka angkat pakai tangan. Wa yatadafa'uni hatta balagtu mimbar. Mereka angkat pakai tangan, kemudian mereka dorong, akhirnya jalan dari kepala ke kepala, sampai akhirnya sampai mimbar. Wa ana li adami hayati, dan aku gara-gara rasa malu yang demikian luar biasa, aku sampai tidak sadar di mana aku berada. Fi ayyi bukatin ana min al-ardh, di bagian bumi manakah aku itu sedang berada? Saya enggak tahu. Dan beliau katakan wal jami' khassun bi ahli. Dan masjid jami' itu ketemu orang. Wa asala al-haya'u badani, dan rasa malu itu pun sampai mengalir ke badanku, akan menjadi keringat dingin. Luar dingin karena rasa malu yang sangat luar biasa. Nah, setelah aku sampai di mimbar di samping sah ulama, sah guru, wa akbala syekh ala al-khalti, maka sang syekh menghadapkan wajahnya ke depan, di hadapan para murid yang demikian banyak, ribuan orang penuh mengisi masjid ketika itu. Faqala lahum, berkata kepada mereka semua, ana mu'allimukum, aku adalah guru kalian. Wa hadha mu'allimi, sedangkan di sampingku ini adalah guru. Lama kana fil amsi qultu lahu, kemarin aku berkata kepada kalian, bahasanya Rasulullah menghilang istrinya, mencari istrinya dan melihat istrinya. Famakan atuminku fakuhaan, maka tidak ada satupun dari kalian yang fakuhaan mengerti, memahami diriku, paham kesalahan. Walaupun alia, dan tidak ada satupun yang membantah dan mengkritikku. Fattaba'ani, maka orang ini mengikutiku ke rumahku dan berkata saat di rumahku demikian dan demikian. Kemudian beliau ceritakan pula apa yang terjadi antara diriku dengan dirinya. Maka kemudian beliau umumkan di depan ribuan muridnya, muncul ketika dipenuh dengan manusia. Wa ana ta'ibun an qawli bil amsi, aku bertobat kepada Allah dari ucapan yang kemarin aku ucapkan. Wa raji'un anhu ila al-haq, dan aku larang apa yang telah aku ucapkan, aku kembali kepada kebenaran. Faman sami'ahu mimman hadara fala yu'awwal 'alaihi, maka siapa saja yang telah mendengar ucapanku kemarin dan dia kemarin hadir, fala yu'awwal 'alaihi, maka janganlah dia pedulikan, jangan dia anggap ucapanku kemarin. Waman ghaba, dan siapa yang kemarin hadir namun sekarang tidak hadir, falyubalighhu man hadar, maka yang hadir sekarang adalah menceritakannya kepada yang tidak hadir. Fajazahullahu khairan, maka semoga Allah memberikan balasan kebaikan pada guruku ini. Wa ja'ala yahfilu fi du'a, kemudian mulailah beliau nyocos memberikan doa untuk orang asing yang mengetik beliau. Wal khalqu yu'minun, dan satu masjid ribuan orang semuanya mengaminkan semua. Satu pandangan, satu peristiwa itu sangat menakjubkan dan luar biasa. Maka inilah cerita yang paling menarik, tentang cerita yang paling luar biasa yang saya jumpai. Dan
saya dengar pertama kali cerita ini dari Syaikh Rosa di kajian beliau yang saya dengarkan. Ya, beliau mengatakan ini cerita yang paling menarik yang pernah saya jumpai tentang rujuk dari kesalahan. Orang demikian luar biasa terus terang mengatakan dirinya salah di depan ribuan orang, dan yang menyalahkan adalah orang yang tidak dikenal. Membuat terima dan mengumumkan kesalahannya dan tidak akui kelebihan orang yang mengkritiknya. Makanya cerita yang sangat luar biasa tentang sikap seorang ulama yang sangat tawadhu, sikap seorang ahli ilmu yang sangat luar biasa. Dia bukan hanya menerima kritik dari orang yang selevel, orang yang lebih mulia, mudah terima kritik dari orang yang tidak dia kenal. Dan bukan hanya terima kasih, langsung berangkat, ini guru. Nah, aku guru kalian, ini guru. Nah, ini mbak guru untuk kalian. Satu hal yang sangat luar biasa. Dan beliau sebutkan nama orang yang mengkritik, bahkan beliau tampilkan di majlis. Luar biasa. Beliau tidak hanya cukup mengatakan kemarin ada orang yang mengkritikku, maka aku halal sekarang. Itu sebenarnya cukup. Sebenarnya tidak cukup. Beliau sebutkan nama yang mengkritik, bahkan beliau suruh maju ke depan. Beliau ini satu sikap yang sangat luar biasa. Mana ada dosanya dengan semacam ini misalnya? Tidak ada. Bisa paling luar biasa. Tidak sembarangan ustaz, tidak sembarangan kiai bisa semacam ini. Tidak sembarangan saya bisa semacam ini. Tidak sembarangan guru bisa berbuat semacam ini. Kalau tidak dia adalah seorang yang tunduk kepada hak dan sangat menghormati kebenaran, dan orang yang menyampaikan kebenaran kepadanya, maka perlakuan semacam ini tidak akan diberikan. Fandur, maka lihatlah. Semoga Allah mengamati kalian kepada ilahadat jikal mati, kepada agama, kualitas agama orang yang demikian kokoh, dan pengakuan dia terhadap ilmu dan orang yang berilmu. Dan pengakuan ini ala usil maya, dia sampaikan di atas di depan semua banyak orang. Yang ini dilakukan oleh min ujulil dhuharat riyasah, dilakukan oleh seorang yang sudah nampak kepemimpinannya. Dia muridnya ribuan. Ini berarti ulama karismatik. Ulama karismatik, muridnya sepuluh masjid. Geser saja tidak bisa. Ini murid seorang yang berilmu, seorang ulama yang wibawanya dan pengaruhnya luar biasa. Wastahabat atau ilmu, demikian sikap seorang yang sudah terkenal kelebihannya. Dikhawib bin Majhul, lihat bagaimana pujian dia, sikap dia, pemuliaan dia kepada orang asing yang tidak dia kenal. Layu akwan huwa, belum dikenal siapakah orang yang mengkritik ini. Wala min aina huwa, jadi kita juga belum kenal dari mana orang ini berasal. Fata'amal, maka mengalah ketawaduan yang luar biasa yang diberikan oleh sang ulama tadi. Wal khuluqir rafi, dan akhlak yang sangat tinggi yang beliau contohkan dan beliau sampaikan. Kemudian poin berikutnya, mata yuratu jarhun mutasyadidin. Mutasyadidin, kapankah kita tolak tahdiran atau celaan seorang yang tergolong mutasyadid dalam memberikan celaan? Tidak ada satupun masa kecuali di sana ada ulama jarh wa ta'dil, dan ulama jarh wa ta'dil ada yang mutasyadid, ada yang keras, ada yang mu'tadil, ada yang proporsional, dan ada yang mubah mudah dalam memberikan pujian. Maka satu yang tepat dalam situasi ini kami sampaikan kaidah kapan ditolaknya tahdiran dan celaan orang yang tergolong mutasyadid. Maka sikap keras dalam memberikan penilaian boleh jadi ditujukan kepada sesama ahlu sunnah, ataukah ahlu sunnah dengan ahli bid'ah dan ahlu hizb dan hizbi.
bersama Ahlus Sunnah saja, ataukah bersama Ahlul Bid'ah saja, ataukah dengan dua-duanya dia keras, sama Ahlus Sunnah dia, sesama Ahlus Sunnah dia keras, dengan Ahlul Bid'ah juga keras. Maka ada beberapa kaidah untuk kapankah kita tolak celaan dan tahdian mutasyadid. Di antaranya yang pertama, ketika dia tidak menjelaskan alasan kenapa dia memberikan celaan dengan celaan yang membuat cacat yang mutabak terakui sebagai satu hal yang cacat. Ini diperlukan ketika ada mu'alim, ketika ada penentang. Maka ketika ada orang yang diposisikan, ada yang memberikan pujian dan ada mutasyadid yang memberikan celaan. Namun mutasyadid yang memberikan celaan tidak menyebutkan alasan kenapa dia mencelah, maka tertolak. Kemudian yang kedua, ketika mutasyadid ini menyelisih jumhur para ulama yang memberikan kritikan, dan dia menyelisihnya tanpa hujah. Kalau dengan hujah maka boleh jadi kita menangkan dia. Dan jika dia tanpa hujah, tanpa fakta, cuma sekedar mentahdir tanpa fakta yang kuat, sekedar jumhur menyelisihinya, maka perkataan mutasyadid kita tolak. Kemudian yang ketiga adalah manakala motivasi yang mendorong untuk memberikan celaan dan tahdiran adalah kezaliman kepada orang yang dicela. Dan adanya mutasyadid itu beliau katakan sudah ada sejak di setiap zaman. Sehingga ada orang yang mengobral tahdir itu sudah bukan hanya di zaman ini. Orang yang mudah mengobral tahdir itu bukan hanya fenomena di zaman ini. Sejak zaman dulu ternyata sudah ada. Buktinya sebagai berikut. Wa al-sabil misal, sebagai contoh perkara yang sedang kita bahas adalah cerita yang disampaikan oleh Al-Dhahabi ketika menyampaikan biografi Taqiyuddin Abu Sabil Ibn Abdul Hamid Al-Maqdisi Al-Hambali. Beliau ini, Abdul Sabil ini uni Abu Sunnah. Beliau adalah seorang yang sangat perhatian dengan sunnah Nabi, dan beliau pun orang yang mengumpulkan sunnah wanadhar khusumah, dan beliau adalah orang yang punya hobi mendebat musuh-musuh sunnah, bahkan depannya sering lewat batas kafirahum, sebab dia kafirkan karena semangat dalam pembelaan dengan semangat dia overdosis sampai dia kafirkan orang yang dia ajak juga. Wakana sahibah hizbiyah, dan dia adalah seorang yang punya fanatisme yang luar biasa. Wa ta'alaq ala asy'ariyah, dan dia adalah seorang yang terbakar dan bencinya luar biasa terhadap asy'ari. Akhirnya sampai orang asy'ari pun menuduh beliau dengan tuduhan tajzim, menuduh beliau dengan orang yang menjasarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di samping beliau keras dengan asy'ariyah, beliau juga keras dengan sesama Ahlus Sunnah. Keras dengan Asy'ari, keras juga dengan sesama Ahlus Sunnah. Summa kana munabiran li ashabi al-Hanabilah. Dan beliau ini juga adalah orang yang munabir, seorang yang keras dan munabir artinya bersikap keras aku li ashabi dengan orang-orang yang saat itu dengan beliau minal hanan bila pak ulama hanan bermadhab Hambali berakidah Ahlus Sunnah. Maka beliau juga keras dengan Ahlus Sunnah. Maka kata Al-Dhahabi fihi salah satu akhlak ini. Maka beliau adalah orang yang akhlaknya jelek meskipun ma'asolahin, meskipun beliau orangnya soleh, ibadahnya bagus, macam-macam sisi ibadahnya, dia orang yang sholat, muamalahnya dengan orang baik dengan Ahlus Sunnah ataupun dengan orang yang juga Ahlus Sunnah, akhlaknya buruk, wadini habis, dan beliau punya agama yang kaku. Dia ada orangnya kaku, akhlaknya jelek, keras. memusuhi banyak teman-teman sama Ahlussunnah, mengkafirkan Asy'ariyah. Maka ini maksudnya sangat mutasyadid, orang yang sangat keras dan kaku. Ada banyak orang di zaman di masa silam masa macam itu. Demikian juga Az-Zahabi menceritakan di Syiah ketika menyebutkan juga Yusuf bin Adam. Yusuf bin Adam adalah termasuk masyayikh Ahlussunnah, termasuk ulama Ahlussunnah. Dia adalah orang yang sangat semangat untuk menyampaikan amar ma'ruf, dan semangat orangnya, dan dia adalah orang semangat untuk mengajak kepada akhlak, mengajak kepada sunnah, namun sayang bid'ah dengan akhlak yang jelek. Dan mengajak orang kepada sunnah dengan akhlak, namun dengan akhlak yang buruk. Abu Lusan Al-Qutai'i mengatakan jika sampai kepada beliau bahasa, jika ada seorang qadhi, seorang hakim yang madhabnya Asy'ari, dialah yang menikahkan, maka jabatankan pernikahannya. Tidak sah kalau naibnya itu naibnya Asy'ari, tidak sah. Wa aqtabi ala talak kalau yang terfidalika nikah, karena nikahnya tidak sah, maka beliau memfatwa bahasa yang talak itu tidak sah dalam pernikahan tadi, karena pernikahannya tidak sah. Maka gagal fatwa yang semacam ini atau pidana, ini menyebabkan kegembiraan di masyarakat. Jelas masalah nikah itu bukan masalah ringan, tapi difatwakan di umum, maka ini menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Sampai-sampai gubernur wali kota Damaskus mengusir beliau, mengusir beliau. Kemudian Az-Zahabi mengatakan pada tahun 50 sekian mestinya ada angka depannya 100 atau 200, namun disingkat nih kadang Az-Zahabi kalau di Syiah itu demikian. Ketika beliau cerita tahun kejadian tahun 100, ini ceritanya dia tahun 100, maka ketika beliau nyebut tahun setelah itu, dia cuma nyebut angka belakangnya 50 sekian, artinya 150 sekian. Satunya tadi sudah disebutkan, tidak perlu disebutkan lagi. Disebutkan lagi. Maka pada tahun 50 sekian, angka depannya ini tidak disebutkan, mungkin 100 atau 200. Qadzofa Syekhul Balkhi Al-Wa'id Anta Yusuf bin Adin bi Dimash. Maka ada seorang wa'id, seorang da'i namanya Syekh Al-Balkhi, itu sampai memotong hidungnya Yusuf Ibn Adam, yang seorang ulama sunnah yang keras tadi. Kejadiannya di Damaskus, fa'adumahu, yang tentu karena hidung dipotong pakai pedang, yang tentu berdarah. Mungkin ada sengketa karena buruknya akhlak Yusuf Ibn Adam, maka ada seorang wa'il, seorang da'i yang bernama Syekh Al-Balkhi yang tersinggung, atau Al-Balkhi, Al-Balkhi Al-Wa'id, Syekh disingkatnya pedang. Doroba Syekha Al-Balkhi Al-Wa'id Anfa Yusuf Ibn Adam di Dimash, Fa'ad Mahumud tentu pedang. Kemudian Nuruddin itu pun juga mengusir atau membuang Ibnu Adam dari kota Damaskus. Dan berkaitan dengan kualitas keilmuan orang ini, Az-Zahabi mengatakan bahkan Nabi awam yang muhadisin, dia kalau dia di golongan ulama hadis tergolong orang awam sebenarnya di dunia ilmu. Ya dia sudah di atas, ya, bukan orang awam, bukan awamun nas, non awamul muhadisi. Awamul muhadisi artinya dia adalah orang yang sudah berilmu, namun ilmunya ilmu biasa saja. Mujal bidoa, bekalnya dalam ilmu hadis itu bekal yang sedikit. lembah besar. Kuasnya luar biasa. Dan yang suka kuasnya luar biasa itu yang memang yang mengkus dan berdoa. Yang ilmunya pas-pasan itu ya, memang sukanya kuasnya luar biasa itu. Dan orang yang keras luar biasa, dan makhluknya kembali pada dirinya sendiri. Ujung dunia hilang gara-gara sikap kerasnya sendiri. Demikian juga Zahabi dalam ketika menjelaskan biografi Ibn Hazm, beliau memuji Ibn Hazm dengan mengatakan dia adalah kepala dalam ilmu-ilmu Islam. Orang yang luar biasa dalam ilmu-ilmu Islam. Dia adalah bagikan orang yang ilmunya melaut finnatar dalam ilmu riwayat, adibin nadir, dan tidak ada orang yang semisal dengan beliau. Kata Ibn Hazm, kata Adhan, tidak ada orang semisal dengan Ibn Hazm. Namun alaya basimli, orangnya khas, orangnya kering disebutnya khas. Wafat al-Zahiriya, dan dia adalah orang yang telah dengan telah yang keterlaluan, dan dalam telurnya dalam masalah fikih, dan tidak dohiri dalam masalah akidah. Padahal seharusnya dibalik, sikap yang tepat dalam masalah akidah itu dohiri, berpegang teguh dengan dohir nas. Sedangkan dalam masalah fikih, dohirinya itu ya lebih lentur. Itu sikap yang tepat. Ibn Hazm kebalik, fikihnya dohiri terlalu kencang, akidahnya malah muta'awi. Bahkan dikatakan beliau ini mengingkari semua sifat Allah. Ibn Hazm ini mengingkari semua sifat Allah, tidak dohiri dalam masalah sifat Allah. Namun walaupun dia ta'adab mana'im berkata, beliau tidak kurang sopan atau tidak sopan terhadap para ulama besar dalam masalah tulisan, dalam masalah omongan. Bahkan fakta al-ibah, bahkan beliau punya kata-kata yang besar terhadap mereka. Itu maksudnya beliau unggulkan dirinya atas mereka-mereka para imam. Sabwa wa jadda, beliau ketika mengutarakan pendapat yang dianggap salah pada itu perkataan ulama terdahulu, keluar dalam perkataan beliau caci maki, sabab dan mencela, wajah tidak ada mencaci maki. Dan itu pada para imam, bukan imam terdahulu. Perkataan beliau kepada Imam Malik, imam, ketika salah itu nyalah-nyalahkan itu keterlaluan. Kok bisa-bisanya beliau salah curiga, di mana akalnya, di mana dengan ucapan semacam itu? Dan jadi yang dikenal siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i. Fakana jazauhu, meskipun memang beliau sebenarnya orang pintar, memang akhlaknya kurang, akhlaknya kurang, bukan hanya kepada dan akhlaknya kurang terhadap para ulama. Maka balasan sejenis dengan perbuatan beliau, sehingga berpaling dari karya-karya beliau sejumlah dari para imam. Bahkan mereka pun memboikot beliau, wanafau minha, dan mentahdir beliau, mengingatkan mulutnya jangan dekati Ibn Hazm, jangan baca bukunya Ibn Hazm. Wa uriqati waqti, dan pernah ada satu zaman sampai saat bukunya Ibn Hazm dibakar. Waqta nabi asharuna minal ulama, meskipun sikap ulama yang lain itu memberikan perhatian terhadap karya-karya Ibn Hazm. Wafat tasuha, mereka membongkari, mengeceki karya-karya Ibn Hazm. Intiqadan, ada yang dikritik, ada yang diambil faedahnya. Akhdan, ada yang diambil manfaatnya. Mu'akhdatan, ada yang dikritik. Wa'afiha, dan menurut sejumlah ulama dalam buku-bukunya Ibn Hazm itu terdapat permata yang bernilai, namun bercampur dalam susunan yang rapi dengan kerang yang tidak berharga. Oleh karena itu, ulama yang menyimak dan menelaah buku-bukunya Ibn Hazm kadang gembira dan kadang heran. wa min tafaudihi yahza'un, dan kadang mengejek pendapat beliau yang menjelek, sehingga beliau satu-satunya berpendapat demikian, tidak ada yang lain yang punya pendapat semacam itu. Dan Adzhabi juga menceritakan tentang Bikrof Yahya bin Amr dan mengatakan Yahya bin Amr itu adalah orang keras dengan Ahlul Bid'ah dan keras dengan Jahmiyah. Yang kekerasan beliau ini yang lebih mengantarkan beliau sehingga lewat batas, keluar dari jalan salaf dalam menyikapi Ahlul Bid'ah. Dan Allah telah mentakdirkan, telah meletakkan, padahal Allah telah meletakkan segala sesuatu kadarnya. Namun ila anakan alul jalal, dia adalah seorang yang memiliki kemuliaan yang luar biasa, wibawa yang luar biasa. Wa atba' wa ansar, dan dia punya banyak pengikut dan punya banyak pembela, karena dia orang yang luar biasa, orang yang berwibawa. Orang yang berwibawa, khas dengan alul kita, begitu khasnya dengan alul kita sampai keluar dari jalan salaf dalam menyikapi alul kita. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukil di kitab Darut Ta'awud, menukil perkataan Ismail Al-Ansari. Beliau mengatakan, aku mendengar Al-Husayn bin Abi Umamah Al-Maliki mengatakan, aku mendengar bapakku yaitu Abi Umamah Al-Maliki mengatakan, semoga Allah melaknat Abu Dzar Al-Kharawi, karena beliau adalah orang yang pertama kali membawa ilmu kalam ke tanah awam, dan dia adalah orang yang pertama kali menyebar luaskannya di daerah Maghribah. Maghribah di masa silam Spanyol. Maka daerah Islam di masa silam itu daerah barat dan daerah timur Spanyol dan tanah Eropa disebut Maghribah, sedangkan jazirah Arab dan daerah kekuasaan Abbasiyah disebut Masyariqah, daerah timur. Karena Abbasiyah tidak menguasai Spanyol, Spanyol dikuasai oleh Umayyah, dan daerah yang Umayyah di Spanyol disebut Maghribah. Lekar ini Abdillah Al-Maliki disebut Hafidul Maghrib, Hafidul Maghrib, ulama besar dari barat, yaitu dari Spanyol. Maka Ibnu Taimiyah mengutip perkataan Abu Umamah Al-Maliki, Abu Dzar adalah orang yang berilmu, orang yang bagus agamanya, orang yang punya pengetahuan tentang hadis dan sunnah. Wattasabu li riwayat Bukhari, dan beliau memiliki perhatian berkaitan dengan riwayat Bukhari dari tiga gurunya. Dan yang lainnya adalah di antara kebaikan dan keistimewaan beliau, yang itu satu hal yang telah dikenal oleh orang-orang yang mendalam dan mengenal beliau. Maka ada orang yang menurut Syaikhul Islam dia adalah seorang yang punya kelebihan, namun tadi ada sikap orang yang kelewat batas sampai mendoakan laknat untuk Abu Dzar Al-Harawi, padahal Abu Dzar Al-Harawi ini adalah seorang yang berilmu, seorang yang mengenal sunnah, tetapi adalah orang yang ada padanya kebaikan yang banyak. Kemudian terakhir Adz-Dzahabi Tisya, ketika menyebutkan biografi Abu Ja'far Al-Hasimi, beliau mengatakan, Ibnu Najjar mengatakan bahasanya Abu Ja'far Al-Hasimi adalah orang yang mengkoti anilal ibadah, konsentrasi dalam ibadah, dan beliau adalah orang yang hidupnya sederhana, namun beliau adalah orang yang keras mazhabnya. Dan karena sikap keras ini mengantarkan beliau kepada musyawaratul awam ila ida'in nas, menyebabkan bersegeranya orang-orang awam untuk menyakiti orang lain dan menimbulkan kerusuhan, bahkan pertumpahan darah, wasabi ulama dan caci maki terhadap para ulama, akhirnya beliau pun dipenjara karenanya. Ada seorang yang ibadahnya itu luar biasa, hidupnya sederhana, namun omongan yang keras. Gagal omongan yang keras sampai terjadi bentrok di masyarakat. Itu karena fatwanya, karena omongan kerasnya, bahkan sampai tumpah darah. Ulama dicaci maki oleh orang-orang awam karena sikap kita dan komentar-komentar beliau keras, akhirnya sampai penguasa memenjarakan beliau. Kalau enggak dipenjara, banyak orang dengar omongannya, bahaya. Kusuh tidak akan berakhir. Maka kita lihat di dari lukisan-lukisan tadi, kita lihat di masa-masa silam memang telah dijumpai ada orang-orang yang overdosis dalam bersikap, yang kurang perhatian dalam menimbang apa yang dia ucapkan. Maksudnya ucapannya itu menimbulkan kerusuhan, menimbulkan tumpah darah. Ada orang-orang yang semacam itu. Namun adanya orang-orang semacam itu bukanlah jalan pembenar untuk cuma ya, tidak usah terlalu heran-heran kalau ada orang yang ucapannya lancang, mulutnya kasar, padahal kayaknya alat simpul ibadah, saya juga punya ilmu. Itu jangan gumun-gumun banget lah. Anggap saja wajar, anggap saja biasa, tidak usah kemudian masih dunia. Meskipun itu bukanlah sikap yang benar, bukanlah sikap yang tepat, bukanlah sikap yang Islami yang diajarkan oleh Nabi. Demikian yang kita baca sebentar. Bagian ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.